dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prodhuesit nga Kosova thonë se kanë pamundur që të eksportojnë në Serbi. Marrëveshjet Kosovë-Serbi për hekurudha dhe linjen ajrore nuk po gjejnë zbatim. Kandidatët që garojnë për të siguruar ulse në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut mbeten në hijen e liderëve politik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhuesit nga Kosova kanë pamundur që të eksportojnë në Serbi për shkak të pengesave të shumta që ju bën shteti serb. Dy prej prodhuesve kosovar që eksportojnë në shumë vende të botës kanë thënë se vetëm në Serbi nuk mund të eksportojnë. Ata kanë treguar për Radio Evropa Lirë se problemet e tyre po vazhdojnë edhe pse Kosova ka hequr masat kundër prodhuesve serb. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Lëngjet e frutave që prodhon kompania kosovare Frutomania kanë depërtuar edhe në tregun e Afrikës së Jugut dhe në shumë shtete të tjera, duke përfshirë edhe lindjen e mesme. Mirë po, në shtetin fqinë Serbin, kjo kompani nuk ka eksportuar asnjëherë për shkak të barierave të vazhdueshme që i kanë pasur. Pronari i kësaj kompanie, Armen Malazogu, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë tentuar disa herë që të eksportojnë në Serbi, por kamionet e tyre janë kthyer mbrapsht.
Njëna prej arsyeve dhe vetmja dhe kryesore është që kodi i Republikës së Kosovës nuk është i regjistruar në kodin doganor të Serbisë. Edhe si i tillë, dogana e ka të pamundur me produktet e Kosovës me Erdoganu, edhe si i tillë me u fut në tregun serb. Nësë flasim asena që certifikatat fitosanitare të lëshuara nga institucionet e Kosovës nuk nifën nga institucionet sërbë, të që na pa mundësën eksportin në shtetin sërbë.
Problem të ngjashëm ka pasur edhe veraria Bodrumi Vjetër në Rahovec. Drejtori komercial i kësaj verarie, Fidan Hajiaha, tregon për Radio Evropa e Lirë se Bodrumi Vjetër prodhon rreth 5 milion litra verë në vit. 80% e këtij prodhimi eksportohet në vende të ndryshme, por jo edhe në Serbi.
Çdo eksport që shkon për Serbi, nëse është i paketuar dhe shkon Republika e Kosovës, atëherë është e pamundur të bëhet ai eksport, nuk e pranojnë. Për atë arsye, na jemi detyruar që të eksportojmë kur kemi stoqe pak më tepër, po në sistemin rinfuz, jo të paketuar.
Me problemet që kanë prodhuesit kosovarë është e njoftuar edhe Alianca Kosovare e Biznesit. Kryetari Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se barrierat që shteti serbëve prodhuesve kosovar janë të trashëguara me vite. Qeveria e Kosovës ka hequr të gjitha masat që kanë qenë të vendosura për mallrat serbe, në mënyrë që t'i hapet rrugë vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një gjë të tillë është kërkuar që ta bëjë edhe Serbia që prodhuesit kosovar të mund të eksportojnë në tregun serb. Megjithatë, bizneset e Kosovës vazhdojnë të përballen me pengesa të ndryshme. Para vendosjes së tarifës doganore për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në nëntor të vitit 2018, të vendosur nga ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet brenda një viti eksportonte në Kosovë mallra në vlerë prej 450 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se paraqitja e këtij akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar Meseline Hag ndaj presidentit Thaçi e kanë vënë këtë fundit ndërmjet dy zgjidhjeve: të mbaj postin deri në vërtetim të akt akuzës, apo që të gjendet para presionit medial, moral e politik për dhënë dorëheqje. Sipas tyre, mbajtja posti do ta dëmtonte imazhin jo vetëm të institucionit të presidentit, por edhe të vetë shtetit, ndërkohë që edhe komunikimi i këtij institucioni me faktor ndërkombëtar do të jetë i vështirë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Paraqitja e akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hagën në dhomat e specializuara, e cila akuzë ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë rrasje, zhdukje me forcë, persekutim dhe torturë, do ta vë vetë presidentin para zgjedhjes së dy pozicioneve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, pozicioni i parë është ai ligjor, sipas të cilit presidenti Thaçi nuk do të duhet të jepte dorëheqje sepse ndaj tij ende nuk ka një akt akuzë të vërtetuar. Për më shumë, në bazë të nenit 91 të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit mund të shkarkohet në rast se është dënuar për ndonjë krim të rëndë. Por sipas tyre, pozicioni i dytë në të cilin mund të gjendet presidenti Thaçi, është ai presionit medial, moral dhe politik, gjë që do të mund të ashtynte presidentin të jepte dorëheqje nga posti i tij. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë që përkundër faktit që akt akuza e paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar ende nuk është e konfirmuar nga dhomat e specializuara, vetë barra e të qenit i akuzuar për vepra penale serioze do të duhej të ishte shtyse për presidentin Thaçi që të mos e dëmtoj reputacionin e zyrës së presidentit dhe të shtetit të Kosovës.
Është e vërtetë që në bazë të kushtetutës presidenti i Republikës së Kosovës mund të shkarkohet vetëm nëse është i dënuar për vepër të rënd penale, po u flasim gjithmonë në aspektin etik, moral, që zyra presidenti i Republikës së Kosovës të tras presidenti Thaçi për të ruajtur integritetin e zyrës, për të ruajtur kredibilitetin, reputacionin e Republikës së Kosovës, të të duhet të bënte një sakrificë të tillë duke dhënë dorëheqjet për të përgatitur që të përballet qoftë me akuzat nga zyra prokurorit të specializuar, qoftë procesin, më thonë, që ka të bëjë në raport me të.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që vetë akti i paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar në dhomat e specializuara, me të cilën e ngarkon Thaçin, ka krijuar efektin në aspektin medial dhe politik.
Kjo në pozitja zakonisht të vështirë presidentin Thaçi, posaçërisht në aspektin moral, sepse ja dokson pozitën e ti negociuese, edhe pra është një imponim për të që ta rimendoj postin e ti dhe mënyrën se si do të vazhdoj karrierën e ti politike, pra më anë të një dorëheqje apo më anë të një pritje të vërtetimit të akt akuzës.
Të dy njësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se në rast se Thaçi zgjedh që në pozitën e presidentit të pres vërtetimin e akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, atëherë jo vetëm pozicioni negociues i këtij institucioni, por i gjithë imazhi dhe reputacioni i institucionit do të dëmtohej. Miftara i thotë që paraqitja e akt akuzës për shqyrtim ndaj presidentit Thaçi e ka dëmtuar kredibilitetin dhe integritetin jo vetëm të presidentit, por edhe të zyrës së tij.
Nga faktja, po nga praktikat e më hershme kur në ish Jugoslavi kemi pasur edhe të kaluarën pozitat e larta të akuzuar për krime lufte, faktorin ndërkombëtar, respektive është ambasadat e huaja, ose e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me një në këtë person, në këtë rast me presidentin Thaçi, kur në të njëjtën kohë është i akuzuar për krime lufte.
Gjashtu mendon edhe analisti Muaxhiri, sipas tij në rast se presidenti Thaçi vendos që ta mbajë postin e presidentit të vendit deri në konfirmimin ose hedhjen poshtë akt akuzës nga dhomat e specializuara, gjë që më së largu mund të jetë edhe rreth 4 muaj, megjithatë paraqitja e akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar do t'i rri atij, siç tha ai, si rreze mbi kokë.
Nuk mendoj se ndonjë politikan i rëndësishëm ndërkombëtar, qoftë evropian apo amerikan, do të pranoj që ta konsideroj si një partner të njëjtë me presidentin Thaçi para komunikatës së gjykatës speciale. Komunikata e gjykatës speciale e ka ndryshuar rënjësisht pozicionin e presidentit Thaçi, imazhin e tij, si dhe fuqinë e tij politike, posaçërisht në raport me bashkëpunëtorët ndërkombëtar.
Muaxhiri shtoi se ndryshimi eventual i pozicionit politik të presidentit Thaçi domosdoshmë do të shkaktojë reformatizim dhe transformim rrënjësor të përfaqësimit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Një transformim i tillë sipas tij do të kërkojë kohë të konsiderueshme për harmonizime të vështira brenda spektrit politik të Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar të mërkurën ka njoftuar se më 24 prill u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me Selina Hag një akt akuzë me 10 pikë për shqyrtim në të cilën presidenti Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje paligjshme, zhdukje detyruar personave për ndjekje dhe tortura. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Pas këtij njoftimi, dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anulluar udhëtimin e tij për në Washington, ku ishte paralajmëruar të marrë pjesë në takimin e 27 qershorit që do të organizojë në Shtëpinë e Bardhë me zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë. Udhëtimin për në Washington e ka anulluar edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Marrëveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit dhe gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuar i delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për të çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thot se nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë të prej të dy palëve në një farë mënyrë që të pranojnë domthonë këtë ndërmjetësimin, t'i ofrojnë ambasadorit Grenell disa fitore të shpejta në punën e tij të re që ka pra për të ndërmjetësuar mes dy palëve. Ndërsa në esencë të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë, që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj fillojnë një cikël të ri të negociatave për zbatimin e po të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim kryezio, aktualisht zëdhënës në vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtar shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit ton, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd ana sjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi i zyrës për marrëdhënie me media në Eurowings Florian Granzdorf në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd. Por sipas tij një sëri e tërë pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve shtoi ai ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e kaluar u thequr nga Albin Kurti ka aprovuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga qeveria e Kosovës. Kjo do të vlenë për gjithë bashkëqytetarët dhe të huaj që hyjnë në Kosovë. Qytetarët që jetojnë në diasporë mirëpresin një vendim të tillë, përderisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a ka filluar procedurat për këtë vendim apo do të anulohet. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të Evropës, sa herë që hyjnë në Kosovë obligohen që në kufit të paguajnë një shumë të mjeteve financiare për sigurimin e veturave të tyre. Njerin nga ta është Fidaim Zeqiri, cili që 6 vite jeton në shtetin e Gjermanisë. A i thotë se çmimi policës e sigurimit nuk është shumë i lartë, por vonesa për shkak të kolonave të gjata për të përfunduar këtë obligim është e mërzitshme.
Po ta është varet në zoshtë kolonë e gjatë të presër, ndoshtë edhe një orë do të me pritë dhe lisa vjetë rada për të paguar për policë. Ne jala është të bëjmë një gjatë që të presim edhe ato është pak një patritim.
Qeveria kaluar e Kosovës ka aprovuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për fillimin e procedurave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga qeveria Kosovës për të gjithë qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës. Në bazë të vendimit të qeverisë së kaluar, është autorizuar Ministria Financave dhe Transfereve që në bashkëpunim me institucionet tjera të filloj procedurat për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve. Pagesa e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabelat e huaja të cilat hynë në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgatës diasporës së Kosovës. Në Byron Kosovare të Sigurimeve pohojnë se janë të gatshëm për diskutime, edhe pse sipas tyre kjo çështje është komplekse dhe kërkon trajtim profesional. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, thotë se një vendim eventual do të krijojë implikime financiare dhe duhet të shikohet edhe aspekti ligjor. Sigurimi kufitar është i bazuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia.
Implikimi financiar është mjaft i lartë, ku për shembull për një rast të siguruar për një ngjarje që kushton 15 euro për 15 ditë për dëmën në persona kërkesa për dëmsh problem mund të shkoj deri në 1 milion euro.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdullah Hoti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a kanë filluar procedurat për zbatimin e këtij vendimi apo do të anulohet. Por kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një intervistë për Radio Evropa Lir ditë më parë ka thënë se qeveria do të analizojë me kujdes të gjitha vendimet e marra nga qeveria kaluar për të siguruar se a janë në përputhje me ligjin. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh. Ndërkaq, qëndrimi për një muaj ka vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare, thot Pushkolli, vitin e kaluar janë grumbulluar 7.7 milion euro, kurse pagesa dëmeve të paguara nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës për periudhën e njëjtë rezulton vlerën prej 7.9 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Koronavirusi nuk është zhdukur dhe vala e dytë e tij do të ndodhë në vjeshtë ose dimër, thot doktor Tobias Velte nga Qendra Gjermane për sëmundjet infektive. Në një intervistë për Radio Evropa Lira i thot se faktorë të mëdhenj rreziku janë ajri i ftohtë dhe lagështia e ulët. Velte thot se distanca fizike dhe maskat e fytyrës janë ndër masat më të rëndësishme mbrojtëse. Velte, që është edhe pjesëtar i Task Force-s Gjermane për luftimin e koronavirusit, thot se rritja e numrit të rasteve në Kosovë ditët e fundit lidhet me kulturën e jetesës. Me zotin Velte ka biseduar Valona Tela.
Doktor Velte, a mund të na shpjegoni fillimisht se çfarë është vala e dytë e koronavirusit dhe apo ndodh një e tillë tashmë? Shohim rritje të numrit të rasteve në disa vende.
Mendoj se dallon nga vendi në vend. Janë disa vende ku po ndodh vala e dytë. Për shembull, në Iran ka rritje ditore të rasteve, pasi numri i tyre ka rënë.
Atje tani është vala e dytë, shkaku mund të jetë fetar. Gjatë muajit të Ramazanit, numri rasteve ka rënë, por më pas takimeve të shumta të njerëzve, ai prapë është rritur. Në vendet të tjera si Gjermania nuk ka rritje në nivel vendi, por ka vatra. Një nga këto vatra janë fabrikat e mishit. Problemi i këtyre vatrave është se ato bartin disa faktorë rreziku. Në fabrikat e mishit, për shembull, mbizotron ajri i ftoftë dhe i thatë, njerëzit punojnë afër njëri tjetrit dhe distanca nuk respektohet. Po ashtu shumica e punëtorëve vijnë nga Evropa jugore dhe lindore dhe kushtet në të cilat jetojnë janë larg të qenë të përsosura. Këta faktorë pra ju bëjnë më të cenueshëm ndaj koronavirusit. Ajo që mund të mësojmë nga këto lloje shpërthimesh është se virusi është ende këtu, është ende infektues. Dhe nëse jepni shans atij, do të ketë infektim. Tani jemi në kohë të verës, por nëse ajri i ftoftë luan rol, ka shumë gjasa që do ta shohim valën e dytë në vjesht ose në dimër.
A do të ketë valë të dytë në secilin vend që ka pasur raste me koronavirus, apo kjo është një gjë që varet nga strategjia që ato ndjekin?
Virusi nuk është dukur në asnjë vend evropian. Ne jetojmë në një botë globale. Nëse udhëtimet lejohen dhe kufit hapen sërish, virusi do të përhapet prapë nga vendi në vend. Andaj do të thosha po, do të ketë valë të dytë në vjeshtë. Intensiteti i valës së dytë është ende i paqartë.
A mund të parandalohet vala e dytë?
I am afraid no.
Druaj se jo, nuk do të ketë vaksin deri në mesin e vitit të ardhshëm nëse jemi me fat. Pra gjasat për një vaksin nuk janë aq të mëdha dhe nuk do të ketë trajtim efektiv. E vetmja gjë që duhet të bëjmë edhe kur rihapim ekonominë është të ruajmë disa masa parandaluese. Dhe më rëndësishmja është distanca.
A mund të jetë vala e dytë më e keqe se e para?
Mendoj se vala e dytë nuk do të jetë më e keqe, por ka mundësi që të mblidhen disa probleme bashkë. Mund të ndodhin koronavirusi dhe influenza në të njëjtën kohë. Andaj duhet të merren vaksinat kundër gripit, kundër pneumonisë bakteriale, për të zvogëluar rrezikun që disa infeksione të vinë në të njëjtën kohë.
Vala e dytë lidhet shpesh me vjeshtën, siç e thatë edhe ju. A e bën moti i ftohtë më keq situatën, apo pse?
Moti i ftohtë dhe lagështia e ulët janë faktor rreziku. Tjetër faktor rreziku është të qenët në ambiente të mbyllura, ku aerosoli, përzierja grimcave të ngurta ose pikave të lëngshme në ajër dhe koha e mbijetesës së aerosolit është më e lartë se sa jashtë. Pra, nëse jeni në dhoma të mbyllura, nëse ajri është më i ftohtë dhe më i thatë, rreziku rritet.
Si të luftohet vala e dytë, sërish me izolim?
Nuk mendoj se do të ketë sërish izolim total. Asnjë prej vendeve, as ato të pasurat si Gjermania apo Austria, nuk do të jenë në gjendje të izolohen sërish, për shkak të ekonomisë. Mund të ketë izolime të pjesëshme rajonale, por jo totale. Ajo që po përpiqemi të bëjmë tani është të kuptojmë se kush e përhap më shumë koronavirusin. Për momentin duket se nuk janë fëmijët, andaj nuk ka kuptim që të mbyllen qerdhet ose shkollat. Të moshuarit janë më të rrezikuar dhe të moshuarit me sëmundje shoqëruese kanë më shumë rrezik të vdesin. Andaj na duhen masa speciale për kategori speciale të popullsisë.
A mund të na jepni më shumë detaje, cilat janë këto masa speciale?
Kufizimet e kontakteve, sidomos në shtëpitë e kujdesit. Mendoj se distanca është shumë e rëndësishme. Unë po ashtu besoj maskave që mbulojnë gojen dhe hundën. Edhe pse nuk na pëlqejnë, ne duhet të jetojmë me to.
Dr. Welte, a mund të ketë më shumë se dy valë të koronavirusit?
Problemi këtyre viruseve është se ne kur nuk dim se çfarë do të ndodhë. Nëse ka mutacion të virusit, ndryshim në virulencë, ndryshim në transmitim, është e paqartë. Nëse shohim disa epidemi gripi ku e kemi përvojën më të madhe, ato kanë qenë me ne për 1, 2, 3 vjet. Për shembull, gripi derave ka qenë 3 vjet pandemik dhe pastaj është zhdukur. Një shpresë është se kjo do të ndodhë edhe me koronavirusin tani, se do të zhduket në një kohë ose krijon mutacion dhe bëhet më pak i rrezikshëm, duke shkaktuar norma më të ulta të vdekshmërisë, apo bëhet një virus më i përshtatshëm për sistemin njerëzor.
to the human system.
In Kosovo,
do të kaloj në Kosovë, disa ditë kemi pasur deri në 35% raste pozitive në mesin e testeve të kryera. Si e komentoni?
How do you comment this?
That I did not hear this before.
Nuk e kam dëgjuar këtë më herët. Kjo lidhet me kulturën e jetës suaj. Pra, nëse është kulturë familjare që njerëzit të qëndrojnë shumë pra njëri tjetrit, të puthen shumë në të majtën e të gjathë, të flasin me zë të lartë, atëherë rreziku rritet.
And singing, the risk increases.
Kosovo is now not testing.
Kosovo tani nuk i teston kontaktet e para, por i këshillon të vetë izolohen për 14 ditë. Është rrezikshme kjo, marr parasysh faktin se nëse dikush nuk e di se është i infektuar, ai mund ta përhapë infeksionin.
That's true, so we do it differently in Germany.
Kjo është e vërtet. Ne veprojmë ndryshe në Gjermani. Ne i testojmë kontaktet e para. Kjo mendoj se është mënyra e duhur, sepse nëse ka një shpërthim, ju duhet të identifikoni personat në rrezik. Nëse doni të ndaloni një shpërthim, ju duhet të filloni ndërhyrjet shumë herët.
You have to start interventions very early.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut është bërë e dukshme se kandidatet e cilët janë futur në garë për të siguruar një ulse në institucionin liçvendës në këtë vend kanë mbetur nën hijen e liderëve politik. Pothuajse në asnjë zonë nuk kanë shpalosur idetë e tyre për politikat për cilat do të angazhohen në të mirën e qytetarëve që do t'i përfaqësojnë në këmbim të besimit të marrë përmes votës. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët në bazë të sistemit zgjedhor zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesi i përcakton partia akoma pa filluar gara, duke i vendosur në krye ose poshtë të listës. Zërjeta Hajroja Jaga sjellholsi.
Për shpejtimin e procesit të integrimeve, benefitet nga ndarësimi i Maqedonisë në NATO, ideja që qeveria e ardhshme të drejtohet nga shqiptarët, eliminimi i dallimeve rreth marrëveshjes me Bullgarinë, mbrojtja e interesave nacionale, janë temat rreth të cilave kryesisht janë fokusuar liderët e partive politike në fillim të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 15 korrikut, ndërkohë që nën hijen mbeten ofertat e deputetëve për votuesit sa i përket vënjes së institucioneve në shërbim të qytetarëve. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesit i përcakton partia akoma pa filluar gara, duke i vendosur në krye të listës. Ish kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tito Petkovski, për Radio në Evropa e Lirë, thot se sistemi zgjedhor është i tillë që tërë fuqinë politike e ka vendosur në duart e drejtuesit të partisë dhe jo tek deputetët. Për këtë arsye, shton Petkovski, deputetët të cilët garojnë për të siguruar ulëse në institucionin ligjvënës, mbeten në hijen e ideve të mëdha të plasuara nga liderët e partive politike. Ky mbetet defekti më i madh në sistemin politik të vendit, pikërisht mungesa e përgjegjësisë nga ana e të zgjedhurve të popullit për të këmbëngulur në prezantimin e interesave të qytetarëve. Kjo ndodh për shkak se të gjithë ata deputetë të cilët nuk janë të disiplinuar ose thënë më troç, nuk zbatojnë urdhrat e drejtuesve të partisë, shumë lehtë mund të përjashtohen nga lista ose të vendosen në pozita që nuk garantojnë ulse në kuvend. Larg jemi nga jo kohë kur deputetët do të sjellin vendime në emër të qytetarëve. Kjo mbetet e pamundur derisa mos pësojnë ndryshime kodi zgjedhor dhe të ketë lista të hapura ku qytetarët do të vendosin në mënyrë të drejtë për drejtë se kush në mënyrë më dinjitoze do të mund të prezantoj interesat e tyre, thot Petkovski. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, njohës e çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në këtë fushatë zgjedhore kandidatëve për deputet u mbetet shumë pak për të thënë përsa i përket funksionimit të institucioneve, pasi qytetarët tani më e kanë shumë të qartë se veprimi i institucioneve mbetet kryekëput i varur nga politika.
Ka reflektuar gjithnjë më tepër Maqedonia e Veriut se ka nevojë për më shumë kapacitete institucionale, të cilat do të jenë më të besueshme, më të forta, më profesionale, më transparente e tjerë e tjerë. Dhe unë këtu i shoh ato defektet e këtij sistemi që nuk përkon më atë pjesë të standardeve, të cilat gjithnjë më tepër aludojnë. për një funksionim më të mirë fillt institucional.
Thot Kadriu për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërit Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.